Právník specializující se na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál na jaře uspěl se svou žalobou proti mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Výhrady má také k současným krizovým opatřením vlády. Pro Piráty v této věci sepsal předžalobní výzvu a schání podpisy poslanců a senátorů, aby se v této věci obrátil na ústavní soud. Co mu na vládních opatřeních vadí? Co se bude dít, pokud poslanci příští týden neprodlouží nouzový stav? A umožňují české zákony každému z nás, aby si vybral, kterou vakcínou se nechá proti koronaviru naočkovat?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je právník, expert na oblast zdravotnictví, který aktuálně spolupracuje s Českou pirátskou stranou. Ondřej Dostál, dobrý den, zdravím vás po telefonu.
Dobrý den.
Minulý týden jste pro poslanecký klub Pirátů připravil předžalobní výzvu adresovanou vládě. Máte zprávy o tom, jestli na to vláda nějak zareagovala?
Jsem si vědom toho, že z vlády přišel dopis, ve kterém je vymezeno, co vláda může činit v nouzovém stavu a co může činit i bez něj. Většina opatření v tom systému PES by tímto testem neprošla, kdyby nouzový stav zanikl, tak by tato opatření byla pouze dobrovolná a toto je zatím jediná reakce, kterou zde máme. Ale to rozhodně nereaguje na podstatu toho podnětu.
Vlastně ani na předmět, protože ten materiál se jmenuje Výzva k přepracování usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Mimochodem, v tom dokumentu není žádná lhůta, kterou byste dali, nebo kterou by poslanecký klub Pirátů dal vládě. Dokdy budete čekat, jestli vyhoví vláda?
Já bych tady možná předeslal, abych nepřeceňoval svůj význam. Toto je všechno věc politického rozhodnutí poslanců, respektive senátorů, patrně i napříč politickým spektrem. Každopádně jsem přesvědčen, že nejpozději k 23.12., kdy má být prodloužen nouzový stav o dalších 30 dnů, jak vláda požaduje, by bylo zapotřebí se k této věci dostat.
Vy říkáte, že to je věc politiků. Na druhé straně na Twitteru jste v tomto týdnu opakovaně napsal, že připravujete podnět k ústavnímu soudu a že scháníte podporu zákonodárců. Znamená to tedy, že vy sám jste rozhodnut do toho jít a podat podnět nebo pokusit se podat podnět ústavnímu soudu?
Já sám k ústavnímu soudu nemohu. Mohl bych napadnout opatření ministerstva zdravotnictví, jako to bylo na jaře, což jsem učinil mimochodem z úplně stejných kompetenčních důvodů. Ale tady záleží skutečně na politicích, jestli si vyhodnotí ten postup vlády jako protiústavní, stejně jako to vychází mně na základě porovnání toho, co je napsáno v ústavním zákoně a toho, co vláda dělá.
Přesto vy jste napsal, že sondujete, že jednáte z politiky. K tomu podnětu je potřeba podpis 25 poslanců nebo 10 senátorů. Máte už příslib nějakých podpisů?
Já komunikuji dlouhodobě s některými členy Senátu i poslanecké sněmovny a jsem si vědom toho, že tam zájem o toto téma je. Jestli se tento zájem překlopí do konkrétního aktu, tedy podpisu toho podání k ústavnímu soudu, to musím samozřejmě ponechat na nich, to musím respektovat.
Ale nějaký náznak, že alespoň třeba 10 senátorů by se mohlo najít v tuto chvíli, máte?
Já jsem přesvědčen, že ano, už protože konec konců dvě menší ústavní podání na ústavní soud už doputovaly. První se týkalo toho zákazu zpěvu, druhé podepsané naprostou většinou senátorů se týkalo diskriminace maloobchodníků. Takže jsem přesvědčený, že pokud vláda nevyhoví tomu, co po ní i poslanecká sněmovna požaduje, tak se toho ústavního podnětu dočká.
Vy jste avizoval, že text byste chtěl mít hotový ještě tento týden, to stále platí, stíháte to?
Tak v mezích možností jsem přesvědčený, že se to napsat dá. Ona ta věc je poměrně prostá. Prosím, tady, abychom předešli mylným informacím, se nejedná o to, jaká opatření mají být vydána. Tady se jedná zejména o jejich formu odůvodnění a konkretizaci, čili tady je poměrně jednoduché popsat, že ten nouzový stav, tak jak je vyhlášen dnes, je zcela nekonkrétní, což se na lidi potom projevuje tím, že ta opatření jsou ze dne na den měněna, že v podstatě ten PES, který byl oznámen jako řídící, řekněme, nástroj, tak se stává v podstatě irrelevantním, nepoužívá se, ta opatření vznikají úplně jinak.
Chápu tedy dobře, že vy chcete napadnout to samotné vyhlášení nouzového stavu?
Ano, a je to proto, a teď zase, abychom pracovali trošičku exaktně, tak si dovolím ocitovat ten článek 6 ústavního zákona, kde se říká, že nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území, s tím, že současně s jeho vyhlášením musí vláda vymezit, která práva stanovená v zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se omezují. Toto se bohužel nestalo, protože když se podíváte na to vyhlášení nouzového stavu ze začátku podzimu, které je teď pořád prodlužováno, tak tam si vláda vymezila biankošek v podstatě možnost zasahovat do libovolných práv na libovolnou dobu a bez jakéhokoliv odůvodnění. Čili když tento postup porovnáme, poměříme s tím ústavně právním pravidlem, tak z toho zjevně vychází rozpor.
Já doplním, že jste citoval ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Vy jste řekl jenom ústavní zákon, tak kdyby to někdo chtěl dohledat, tak ano. Je to číslo 110 z roku 1998. Ještě k té podstatě, kdybyste uspěl u ústavního soudu nebo poslanci či senátoři, pro které ten návrh připravujete, tak by to automaticky znamenalo, že by se zrušila všechna krizová opatření?
Ono by to znamenalo zrušení tohoto nouzového stavu, tohoto tím myslím ten, který byl vyhlášen na podzim jako biankošek, což při zodpovědném přístupu vlády by vyžadovalo, aby vydala nové usnesení o nouzovém stavu, ve kterém by uvedla pouze konkrétní zásahy do práv, která hodlá činit, na jakou dobu a uvedla k ním důvod, což je dle mého názoru něco, co by vláda měla dělat i bez ústavní stížnosti.
Na druhé straně, když vezmeme aktuální informace o vývoji epidemie, kdy dnes se ten index, na kterém je postaven systém PES, dostal do 5. stupně, je zodpovědné v tuto chvíli napadat vůbec vyhlášení toho nouzového stavu a riskovat nebo vlastně požadovat, aby veškerá ta opatření přestala platit?
Tady žádné takové riziko nehrozí, neboť vláda může prakticky okamžitě vyhlásit ten nouzový stav správně. Oni vládní činitelé to staví tak, jakože buď tady ten nouzový stav, ten biankošek, anebo nic. Jo, a ohrozíme životy lidí. Ale ono to tak není. Ve skutečnosti by to mělo být tak, že vláda vydá ten nouzový stav správně a k tomu nepotřebuje. To není nic složitého.
Vy teď kritizujete vlastně to samotné vyhlášení nouzového stavu. Na druhé straně na sociálních sítích i v médiích jste kritizoval i některá ta konkrétní krizová opatření vlády. Ty také byste chtěl napadat někdy?
Ano, a tady vás nechci zatěžovat svými soukromými názory, ale omezím se na, na ty právní. Určitě zapotřebí odstranit ta opatření, která jsou zjevně diskriminační, to znamená podobně jako u těch maloobchodů, kde už je to u ústavního soudu. Jedni otevřeno mít mohou a jiní prakticky stejní otevřeno mít nemohou. Stejně tak je zapotřebí odstranit ta opatření, která jsou nesrozumitelná nebo vedou ke zjevně absurdním důsledkům, čehož jsme si určitě užili dost, například s tou proslulou kávou. Dále je zapotřebí podívat na opatření, u kterých je sporné, jaký vlastně mají efekt na boj proti epidemii, což je například ten zákaz nočního vycházení, který je velmi, velmi, velmi vzdálen. Je to poměrně značné omezení, ale přitom jako k tomu boji proti epidemii přispívá v podstatě velmi marginálně a je těžké zdůvodnit jak vlastně. Takže tyto věci, které buď nejdou pořádně zdůvodnit, nebo jsou zjevně diskriminační, nebo nesrozumitelné, tak ty by měly jít pryč. Další věc, která si myslím, že by byla potřebná, a to je zase spíš výzva k vládě, která by ani nemusela jít cestou ústavního soudu, je, aby ta opatření byla předvídatelná. To znamená, aby se vědělo alespoň nějakých 14 dnů dopředu, co bude a co nebude. Může to být přísné, může to být méně přísné, ale ta nejistota je poměrně frustrující.
Právník, expert na oblast zdravotnictví Ondřej Dostal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když jste říkal, že byste chtěl zrušit diskriminační a nesrozumitelná opatření, můžete být tedy konkrétní, co všechno by to mělo být?
Tak, příkladmo jsme řešili teď nedávno tu otázku. Zda je v pořádku, že jsou otevřené obchody, ale přitom je volný pohyb omezen tak, že v naprosté většině z nich není možno nakupovat.
Což ale omlouvám se, že do toho skáču, jestli jsem se dobře díval na internet, tak to včera vláda napravila, protože vydala usnesení o změně těch krizových opatření, kde povolila, respektive do těch výjimek dodala možnost jít nakoupit nebo jít tam, kde člověku bude poskytnuta služba, abych citoval tak, jak to tam je.
A to je právě ono, co je vlastně podstatou té stížnosti. Tak, jak jsem ji formuloval, tou podstatou je, aby to vláda vydávala odůvodněně a správně už na poprvé a aby toto dala ke zvážení a případné kritice parlamentu České republiky, poslanecké sněmovně. Pokud by bylo toto opatření představeno poslancům včas, tak by se nepochybně na tu chybu, kterou vláda přiznala a opravila, přišlo bez té, řekněme, ostudy na sociálních sítích.
Mimochodem, nakupování je ošetřeno, ale výjimku z toho čtvrtého stupně dostala třeba i Národní galerie a Národní muzeum pro vybrané výstavy. Když jsem se dobře, nebo jestli jsem se dobře díval, tak v těch výjimkách není to, že člověk může jít na výstavu. Z vašeho právního nebo právnického pohledu, pokud teď půjdu na Staroměstské náměstí ve frontě na Rembrandta, mě potká policista, můžu dostat pokutu?
A to je další příklad buď to nesrozumitelnosti a svévole, nebo diskriminace. Docela hezký. Já prosím mám rád samozřejmě klasické umění, ale z hlediska viru je nepodstatné, jestli je to Rembrandt, na co jdu, anebo jestli je to moderní umění. Pokud mělo být otevřeno na výstavách, tak mělo být otevřeno na všech. Pokud nikoliv, tak vláda by neměla ani opatřením, ani nějak tím neformálním slibem jednomu umožnit a druhému neumožnit realizovat ten daný druh činnosti.
A teď k té praktické otázce. Můžu za to podle vás dostat pokutu, když tam půjdu?
Pokud, to je přesně, já vám řeknu zcela otevřeně, že nevím. Jo, protože pokud bych nevěnoval extenzivní pozornost tomu, co vlastně kdo kde vydal, tak na to nejsem schopný řádně odpovědět. Toto by mělo být zjevné již z toho vydaného opatření a z jeho odůvodnění, což není.
Vy jste říkal tedy, že tato konkrétní opatření byste také chtěl zrušit. To bude tedy nějaké další vaše podání, kromě toho, o kterém jsme mluvili, které bude mířit přímo proti tomu nouzovému stavu jako takovému?
Tady bych rád řekl, že podstata té výzvy vládě v tento moment jakési předžalobní a potom toho případného podání se týká právě toho vyhlášení nouzového stavu, té konkretizace, požadavku na konkretizaci těch budoucích zákazů a omezení. To, že se v tom podání k ústavnímu soudu budeme zabývat příkladmo některými zjevnými příklady diskriminace, to je spíše ilustrace k tomu, proč by ústavní soud měl přistoupit k tomu, že vládě zruší tu současnou podobu nouzového stavu a přiměje ji tak i závaznými výroky k tomu, aby příště ten nouzový stav vymezila předvídatelně a diskriminačně. S tím, že pochopitelně už bude věcí vlády, která opatření zvolí a která ne, to zůstává v její ústavně právní kompetenci.
Když se vrátíme do reality, tak ten současný nouzový stav, tak jak je vládou vyhlášen, má platit do 23. prosince. Pokud by do té doby poslanecká sněmovna nerozhodla o jeho prodloužení, co to bude znamenat? Bude to znamenat, že 24. prosince na Štědrý den úplně všechna opatření a omezení přestanou platit?
Úplně všechna ne, a to vyplývá právě z dokumentu, který vláda vydala a který jsme v podstatě i předtím jako právníci předvídali. Některá opatření je možno vydat i bez nouzového stavu skrz ministerstvo zdravotnictví, což jsou například omezení počtu účastníků sportovních akcí, omezení účastníků koncertů, omezení návštěvy ve zdravotnických zařízeních a podobně. Pak jsou některá, která určitě nelze vydat v nouzovém stavu nebo bez nouzového stavu, respektive pouze jako doporučení, což je například omezení volného pohybu osob nebo některé pracovní povinnosti. A pak jsou oblasti, které jsou sporné, jako jsou třeba omezení provozu nákupních center nebo vnitřních sportovišť. Jo, čili ta, která jsou jasná, tak ta by mohlo ministerstvo zdravotnictví vydat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Samozřejmě opět by je muselo odůvodnit, to znamená žádnou práci proti tomu, co teď požadujeme tou předžalobní výzvou, si ta výkonná moc neušetří. A ta ostatní, ta by se stala skutečně pouhými doporučeními, což by patrně nebylo žádoucí.
Pokud by ten stávající nouzový stav opravdu 23. prosince přestal platit, bylo by řešením, kdyby vláda třeba o 2 nebo o 3 dny později vyhlásila nový nouzový stav, protože na začátku, když poprvé ho vláda vyhlašuje, tak nepotřebuje souhlas sněmovny 30 dní, může být jenom z rozhodnutí vlády. Bylo by tohle řešení?
Musím říct, že bohužel ano, a to proto, že se tím dostáváme trošičku na hranu ústavní krize. No, v našem systému by vláda měla odpovídat poslanecké sněmovně, parlamentu. Teď si představme situaci, kdy na to, co vláda dělá, řekne poslanecká sněmovna ne, ale vláda využije toho, že může vyhlásit ten neprodloužený nouzový stav úplně v té samé podobě znovu a mít nějakou lhůtu, než s ním zase do té poslanecké sněmovny bude muset. Domnívám se, že by se jednalo o jako poměrně masivní jaksi rozpor s tím, co si ústavodárce představoval, ale musím si připustit, že možné to je.
Kdyby se to stalo, inicioval byste nebo doporučoval byste poslancům, senátorům, aby se v této věci obrátili na ústavní soud?
Já bych jim to určitě doporučoval, ale tady bych ještě jednou rád zopakoval. Celý ten podnět je kompetenční. Týká se vymezení toho, jaký vztah mezi sebou má výkonná moc a jak moc jí může kontrolovat moc zákonodárná. A tady záleží na poslancích a senátorech, kteří slíbili podle ústavy, že budou dodržovat ústavnost, aby vyvinuli tu iniciativu spontánně, k tomu nepotřebují moji osobu.
Právník, expert na oblast zdravotnictví Ondřej Dostál zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ještě letos by do České republiky měly dorazit první vakcíny proti koronaviru. Vy jste v médiích v minulých dnech zpochybnil slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, že si lidé nebudou moci vybrat, kterou vakcínu dostanou. Podle vás má opravdu každý obyvatel právo si typ vakcíny vybrat?
Tak musíme vycházet z toho opět, co máme v právním řádu a tady si vláda nechala schválit dokonce speciální zákon o očkování a z něj nikde nevyplývá, že by měly být konkrétním lidem přidělovány konkrétní vakcíny. My víme, že těch vakcín přijde v blízké době více typů, budou řádně registrovány. Jistě se s odstupem několika měsíců projeví, že některé jsou třeba o malinko účinnější, některé zase méně. To znamená, že určitě občané se budou zajímat, které jsou, tak říkajíc, nabídce a které si můžou vybrat. No a nic v tom zákoně neříká, že by lékař neměl povinnost toho pacienta poučit o těch jednotlivých vakcinačních látkách a nic neříká, že by pacient ztrácel svoje právo odmítnout tu, kterou nechce negativním reverzem a tu, kterou chce odsouhlasit informovaným souhlasem, stejně to jako u jakéhokoliv jiného zákroku nebo u jakýchkoliv jiných léků.
Na druhé straně pan ministr zdravotnictví mluví o tom, že tady budou technická omezení, že ty vakcíny budou chodit postupně, že ne všechny budou dostupné na všech místech už kvůli tomu, že u některých bude komplikované skladování za velmi nízké teploty. Ani v takovém případě není možné ten výběr omezit?
No a tady vznikne další problém, protože nic v tom zákoně ani nikde jinde neomezuje právo pacienta opět z léta platné zdravotnické legislativy na volbu poskytovatele. Na volbu nemocnice nebo praktického lékaře. To znamená, že pokud ten můj bude mít jenom vakcínu X a já budu chtít vakcínu Y, tak mě nic nebrání vydat se třeba do nějaké nemocnice, která tu mnou požadovanou vakcínu má a tam nenacházím v tom zákoně nic, podle čeho by mi to ta nemocnice mohla odepřít. Mimochodem, tady je ještě jeden zajímavý bod, který považuji za trošičku chybu. V zákoně existuje určitá prioritizace, která předvídá vydání nařízení vlády, které řekne, že třeba nejdřív jdou staří a nemocní, potom zdravotničtí pracovníci a tak dále a tak dále. Ale tato prioritizace se týká pouze úhrady péče, je to v té části, která se týká zdravotního pojištění. Ale vůbec nic neříká o tom, že by lékař mohl odmítnout mimo pořadí někoho, kdo řekne, mně nezáleží na tom, že se to budu muset zaplatit. Jo, toto mělo být dáno už v té části o tom poskytování péče.
To znamená, že vlastně tady není legislativní možnost upřednostnit třeba zdravotníky nebo ty nejpostiženější osoby, chápu to dobře?
No, určitě to nevyplývá z té podoby zákona o očkování, který byl schválen. Tam ta prioritizace funguje v podstatě jenom pro úhradu té péče. To znamená, že já, když jsem úplně v té nejposlednější skupině, protože nejsem ani zdravotně postižený, ani zdravotník, ani učitel, tak v takovém případě bych si tu vakcínu, pro kterou bych si přišel, řekněme dřív, musel zaplatit, ale nic neříká, že bych ji nemohl dostat. Stejně tak nic neříká, co se stane, když tu vakcínu budou chtít nepojištěnci, třeba občané jiných států Unie, kteří tady pracují, nebo dokonce z jiných zemí, než jsou v Evropské unii. Británii. Takže tyto nejasnosti se obávám, že vláda bude muset ještě nějakým způsobem předělat, například krizovým opatřením, pokud bude trvat nouzový stav.
Když se ještě vrátím k tomu vašemu sporu, řekněme na dálku s panem ministrem zdravotnictví, není to vlastně slovíčkaření, nebude to v praxi tak, že to očkování bude dobrovolné, to znamená, že já někam půjdu, když se dozvím, o jakou vakcínu půjde, tak budu mít možnost to odmítnout nebo se naočkovat, když odmítnu, tak můžu jít jindy někam jinam. Nebude to tedy tak, že vlastně tomu, co říkáte vy, že mám možnost volby, bude dáno za dost, ale prakticky na tom jednom místě bude jenom ta jedna vakcína. To znamená, že ten výběr fakticky bude takový, nechat se naočkovat tím, co je, anebo odejít domů?
Já bych tomu řekl, že právo, i když je někdy vnímáno jako formalistické, tak nám přesně vymezuje, která práva mám a která nemám. A nepochybně budou lidé, kteří budou mít zájem na tom, aby dostali tu vakcínu X místo té vakcíny Y. A jak jsme si řekli, to právo to žádným způsobem neruší, neřídí, takže pokud nemá vzniknout chaos a právní spory, tak bude muset být respektováno, že prostě ten pacient bude tam, kde mají tu vakcínu, kterou chce. Ono je to trošičku podobné, jako třeba někomu se můžou zdát absurdní pravidla pro offside, jo, ale stejně tak je přesně dáno, jako kdy ten gól platí. Kde ne. A stejně tak mnohem důležitější věci z hlediska životů a zdraví je přesně podle toho zákona seznatelné, kde to právo na volbu vakcíny mám a kdy ne.
Teď zrovna možná někteří fanoušci fotbalu by nesouhlasili, že s offsidem je to tak jednoduché, ale pojďme zpátky ke zdravotnictví. Ještě jedna věc k tomu, když vezmeme logistickou náročnost celé té operace, mají to očkování milionů lidí, neznamená ta možnost výběru neadekvátní komplikace. Jinými slovy, není tady veřejný zájem na co nejrychlejší pro očkování populace silnější než veřejný zájem, abych si mohl vybrat, která ta vakcína to bude?
No, já jsem přesvědčen, že tomu tak je. A že to tak skutečně v zákoně mělo být napsáno, včetně té prioritizace, která by neplatila jenom pro úhradu, ale i pro poskytování těch vakcín. Skoro si myslím, že by ten zákon měl být novelizován, ale uvědomme si zase, ten zákon nám vymezuje, kde platí požadavky veřejného zájmu, jo, a jaká práva mám jako jedinec. A když jako jedinec ta práva, řekněme, vybrat si vakcínu, jo, vybrat si poskytovatele mám, nebyla tím zákonem zrušena, tak se nebude možno divit občanům, že to využijí, zejména těm, kteří jsou, řekněme, starostlivější o své zdraví.
Otázkou také je, jestli a případně jak je možné nebo není možné motivovat lidi, aby se nechali očkovat. Z pohledu právního řádu je možné, aby některá omezení platila jenom pro ty, kdo nejsou očkováni. Jinými slovy, aby třeba na očkovaní lidé nemuseli nosit roušky, mohli chodit do restaurací, mohli jezdit do hotelu a ti, kteří na očkování nejsou, tak tohle všechno měli zakázané?
Já se domnívám, že současný stav je takový, že když například ministerstvo zdravotnictví svým opatřením nebo vláda v nouzovém stavu krizovým opatřením vydá takové pravidlo, tak bude platit, čímž se ta dobrovolnost stane, řekněme, ne úplně dobrovolností. Respektive sice si budu moct vybrat, jestli vakcínu se chci naočkovat nebo ne, ale když se nenechám naočkovat, budu mít spoustu nevýhod. A tam se zase budeme muset vrátit do judikatury k povinným očkováním a třeba takové ty spory o tom, jestli může dítě chodit do školky, když nemá některou z povinných vakcín, patrně to bude dopadat stejně. Proč se domnívám, že to vláda bude moci regulovat? No a parlament neprojevil vůli tu dobrovolnost hájit. Bylo načteno jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu opatření o pozměňovací návrh, který říkal, že ani nepřímo není možno zasáhnout do práv někoho, kdo se nenechal očkovat. Ale jak říkám, toto nebylo schváleno. Takže výkladově by se muselo dovozovat, že tato možnost zde vládě zůstává.
Stručně jenom, mělo by tohleto nějaké hranice? Narazí to někde třeba na listinu základních práv a svobod ohledně diskriminace?
Domnívám se, že ta hranice bude poměrně daleko, protože samozřejmě vláda musí takové opatření nebo ministerstvo zdravotnictví odůvodnit. Ale pokud
dobře,
to
takže budeme muset skončit. Hranice je, ale je daleko, říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu právník Ondřej Dostál. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.